Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 109, σελίδα 109, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, από το στίχο 7 μέχρι και το στίχο 24. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος να είναι πιο σπουδαίος από σένα. Και τότε θα έρθει αυτός που κάλεσε και σένα και εκείνον και θα σου πει «Δώσε τη θέση σου σε αυτόν». Τότε συντροπιασμένος θα πας να καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν κάπου, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει «Φίλε μου, έλα σε μια καλύτερη θέση». Έτσι αυτό θα είναι μια τιμή για σένα μπροστά στους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέρφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς, θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν οι δίκαιοι θα αναστηθούν». Όταν τ' άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε «Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε «Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βούδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε «Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου, γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το δώρο της ζωής. Σε ευχαριστούμε για το δώρο και την ευλογία της μητρότητας σήμερα. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα βλαστάρια που βλέπουμε μπροστά μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τη δική μας γενιά, η γενιά των παιδιών μας, και ήθαμε τη χάρη Σου και η γενιά αυτή να βιώσει ειρηνικό βίο και ατάραχο όπως εμείς. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας εν όψη των εκλογών, των δημοτικών, των ευρωεκλογών και στο βάθος ενδεχομένως και των βουλευτικών. Ανάλαβε τα όλα Εσύ, κατευθυνέ τα Εσύ και ανάδειξε σχήματα τέτοια που θα συμβάλλουν στην ευόδοση των απολυτρωτικών Σου σχεδίων και των βουλών Σου για την πατρίδα μας. Πατέρα, υψώνουμε στα χέρια της αγάπης και του ελέους αδέλφια μας που πενθούν, αδέλφια μας που αποχωρίστηκαν από αγαπητά πρόσωπα. Μόνο η χάρη Σου, μόνο ο λόγος Σου, μόνο η ελπίδα της αντάμωσης μπορεί να αναπληρώσει το κενό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες πως Εσύ ο Θεός και για τα ορφανά και για τις χείρες. Δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη Σου, στα χέρια Σου και σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις ετοιμάσει μέσα από τη διακονία των παιδιών μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ας ανοίξουμε, αδελφοί, τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, κεφάλαιο 3, και από το Βάμβα θα διαβάσω 3 στίχους. Από το Βάμβα, σελίδα 1089, Αποκάλυψη του Ιωάννη, κεφάλαιο 3, στίχοι 20, 21 και 22, σελίδα 1089. «Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς Αυτόν και θέλω διπνήσει μεταυτού και Αυτός μετεμού, ώστις νικά θέλω δώσει σε Αυτόν να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο Αυτού, ώστις έχει οτίον να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας». Ο Κύριος μας, ξανά και ξανά μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, μας καλεί σε ένα τραπέζι, μας καλεί σε ένα δείπνο, μας καλεί σε ένα πανηγύρι, μας καλεί σε μια γιορτή, μας καλεί σε ένα δείπνο. Ξέρετε, κάποια στιγμή, όταν με τη χάρη του Θεού φτάσεις εκεί και το βιώνεις αυξανόμενα, δεν έχεις ανάγκη από εντολές, γιατί όλες οι εντολές συνοψίζονται σε μια αγάπη προς τον Κύριο και από εκεί ανοίγει ο δρόμος για την αγάπη μεταξύ μας. Και ακόμα όταν φτάσεις εκεί με τη χάρη του Θεού, δεν έχεις ανάγκη ούτε από ελπίδα ούτε από πίστη. Γιατί αυτή η αμεσότητα και η ομορφιά της σχέσης, από ένα σημείο και ύστερα, δεν χρειάζεται ούτε την ελπίδα ούτε την πίστη. Έτσι θα ζούμε στον ουρανό και μπορούμε να έχουμε από τώρα τέτοιες προγεύσεις. Και κοιτάξτε τις δικαιολογίες του κόσμου που διαχρονικά συνεχίζονται. «Χωράφι αγόρασα, αγρό αγόρασα, έχε με δικαιολογημένο. Παντρεύτηκα, είμαι νιόπαντρος. Πού να βρω χρόνο τώρα?» Μετά έρχονται και παιδιά και αργότερα εγγόνια. Εκεί να δεις χρόνο. «Αγόρασα και ένα ζεύγος βοδιών και πάω να τα δοκιμάσω. Δεν έχω χρόνο. Έχε με παρετημένο. Έχε με δικαιολογημένο». Όμως ο Θεός, αδελφοί, αυτά και το χωράφι και τα βόδια και φυσικά το γάμο και την ευλογία και την ομορφιά της οικογένειας, δεν θέλει να τα προσβάλλει με το τραπέζι του. Δεν θέλει να τα αδικήσει με το δείπνο του. Δεν θέλει να μας κάνει να στερηθούμε αυτές τις νόμιμες χαρές όταν μας καλεί στο δικό του τραπέζι. Αντίθετα, αυτά δεν τα θέλει αυτονομημένα από Αυτόν, αυτά τα θέλει ενσωματωμένα σε Αυτόν, ώστε να έχουμε την εξουσία να τα χαιρούμαστε. Τώρα, καθώς πρόσφατα έγινα παππούς και για δεύτερη φορά, ψιλοχαμογελάει, 2 μηνών είναι, και λίγο μετά κλαίει, και η άλλη φυσικά 22 μηνών, λέω: «Σε ευχαριστώ για το κάθε της χαμόγελο. Σε ευχαριστώ στην προσωρινότητά μου για το κάθε της χαμόγελο». Ο Χριστός, λοιπόν, όταν μας καλεί στο πανηγύρι το δικό του, στο τραπέζι το δικό του, στο δείπνο το δικό του, δεν θέλει να αδικήσει θεσμούς νόμιμους που ο ίδιος έχει θεσπίσει για τη ζωή μας. Αντίθετα, με το πανηγύρι το δικό του, με το τραπέζι το δικό του, με το δείπνο το δικό του, θέλει να μας δώσει τη χαρά και την εξουσία να τα απολαμβάνουμε, να τα χαιρόμαστε, να έχουμε διαρκώς αυξανόμενα ευγνώμονη καρδιά, και όταν η λατρεία μας χορταίνει τον Κύριο, ο Κύριος χαίρεται μέσα μας, και όταν χαίρεται ο Κύριος μέσα μας, εμείς έχουμε χαρά, και τότε η χαρά του Κυρίου είναι η δική μας η δύναμη. «Αγόρασα αγρό, αγόρασα 2 ζεύγη βοών, γυναίκα νυμφεύθυν, είμαι νιόπαντρος, δεν δύναμαι να έλθω, έχε με παρετημένο». Και είναι εντυπωσιακό, στην πιο χρεοκοπημένη πνευματικά εκκλησία από τις 7 της Μικράς Ασίας, της Λαοδίκειας, έρχεται ο Κύριος να κάνει μία πρόσκληση για να δώσει την πιο συγκλονιστική υπόσχεση και ελπίδα. Ξέρετε, το εδάφιο αυτό, «Ιδού ίσταμε στη θύρα και κρούω», κατά κόρο το χρησιμοποιούμε για ευαγγελισμό. Και ως ένα σημείο καλά κάνουμε. Όμως, από ερμηνευτικής πλευράς, το εδάφιο αυτό δεν έχει δοθεί για ευαγγελισμό. Αυτά τα λόγια τα απευθύνει ο Κύριος στους δικούς του. Τα απευθύνει στην Εκκλησία. Και ναι, μεν αφορούσε άμεσα τη Λαοδίκεια, αλλά ο Κύριος κοιτάζει διαχρονικά. Και ενώ δίνει άμεσα το μήνυμα στη Λαοδίκεια, στο τέλος θα πει: όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τάς Εκκλησίας, διαχρονικά σε κάθε εποχή, που περιλαμβάνει και τη δική μας. Ο Κύριος καλεί λοιπόν: ιδού ίσταμε εις τη θύρα και κρούω. Και άλλη μια φορά, κοιτάξτε πόσο σέβεται απεριόριστα, θα έλεγα σε σκανδαλώδη βαθμό, την προαίρεση και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Κύριε, εσύ ο παντοδύναμος, γιατί περιορίζεσαι να χτυπάς και να κρούεις, δώσε μία, σπάσε την πόρτα, μπες μέσα. Όχι, λέει ο Θεός, θα περιορίσω την κυριαρχία μου στο να σου χτυπώ την πόρτα και εσύ ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα θα ανοίξεις και όταν μπω μέσα, λέει, θα δειπνήσω μαζί σου. Όταν θα μπω μέσα, δεν θα σου πω κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Κάνε εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Όχι, 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 όχι. Ούτε θα σου πω να κάνεις έργο και να τρέξεις από εδώ και από εκεί και να κάνεις ευαγγελισμό. Όλα θα μπουν σε μια σειρά στο χρόνο του Θεού. Αλλά θα δειπνήσω μαζί σου. Και εσύ μαζί μου. Τι είναι αυτό, αδελφοί? Τι είναι αυτός ο δείπνος? Είναι πολλά. Αλλά σήμερα το πρωί θα σας πω το πρώτο, το πιο σημαντικό. Όταν του ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς, όταν του ανοίξεις την πόρτα του είναι της ύπαρξής σου και μπει ο Κύριος μέσα, αυτός που σαρκώθηκε, η σαρκωμένη αγάπη, η ματωμένη αγάπη, τότε η χάρη δική του, προσέξτε, θα αποκαταστήσει τα τρία ευλογημένα χρήσματα που τα έχει ενσωματώσει ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριός μας, το πρωτότυπό μας, θα τα αποκαταστήσει στη ζωή σου. Και πρώτα-πρώτα το χρήσμα του ιερέα. Για θυμηθείτε το πνευματικό σήμα κατά τεθέν του Ηλία, «Ζη Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε». Λέει ο Λόγος του Θεού, εάν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Και διαβάζουμε για τον Αβραάμ που ονομάστηκε φίλος Θεού τη φράση σε χρόνο διάρκειας, «Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου». Και κοιτάξτε πώς βιώνει αυτό το δείπνο με τα λόγια τα απίστευτα. «Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμω». Ναι, μέσα σε αυτό το δείπνο, όταν αποκαταστήσει το χρήσμα το ιερατικό, που σημαίνει εσύ μπροστά στο Θεό, το πλάσμα μπροστά στο πλάστη, το δημιούργημα μπροστά στο δημιουργό, τότε θα αρχίσει να σου αποκαλύπτει και να σου φανερώνει τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να χτίσει στην προσωρινότητά σου, ώστε εσύ να του απλώσεις το χέρι και να προχωρήσετε μαζί. Και η ζωή σου να γίνει ευλογημένη και μέσα στην προοπτική της δικής του βασιλείας και τα βόδια και ο αγρός και το χωράφι και ο γάμος και τα παιδιά και τα εγγόνια να αποκτήσουν τη σημαντικότητα και τις σωστές προδιαγραφές και προοπτικές. Και όταν αυτό παγιωθεί, θα ανοίξει ο δρόμος να ακούσεις από τον Κύριο. Ο Κύριος λέει, άνοιξε οτίον εν εμή. Εγύρητο οτίον μου κάθε μέρα από πρωί εις πρωί για να ακούω. Και τότε ανοίγει ο δρόμος για να έχεις γλώσσα πεπαιδευμένων. Ανοίγει ο δρόμος για το βασιλικό χρήσμα όπου θα λες και θα γίνονται πράγματα. Και θα λες και δεν θα γίνονται πράγματα. Δεν θα γίνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ βροχή δια του λόγου, προσέξτε, του στόματός μου. Πού βασίστηκε ο λόγος του στόματός του? Ήλθε προς αυτόν μετά πολλάς ημέρας ο λόγος του Κυρίου. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα αποκαταστήσει αυτά τα τρία χρήσματα. Θα στέκεσαι μπροστά στο Θεό σαν ιερέας για λατρεία πρώτα και για τις ανάγκες των άλλων ύστερα. Θα ανοίξει ο δρόμος να παίρνεις πράγματα από το Θεό και θα ανοίξει ο δρόμος να κάνεις πράγματα για το Θεό. Δεν σας κάνει εντύπωση πως μια φορά το χρόνο μαζευόμαστε και με τις εκθέσεις μας λέμε τι εμείς κάναμε? Η πρώτη εκκλησία όταν μαζευόταν, μαζευόταν για να πει τι ο Θεός έκανε με αυτούς, όχι τι αυτοί έκαναν. Και η διαφορά είναι τεράστια, αδελφοί μου. Και η διακονία σήμερα, ξέρετε ποια διακονία είναι? Η διακονία του Μωυσή που σκότωνε 1-2 Αιγυπτίους. Και μια διακονία που γεννά Ισμαήλ και όχι Ισαάκ. Μα ο Θεός δεν ήθελε το Μωυσή να σκοτώνει ένα Αιγύπτιο εδώ και ένα Αιγύπτιο εκεί. Ο Θεός ήθελε το Μωυσή να καταστρέψει όλη τη στρατιά των Αιγυπτίων. Αλλά αυτό του πήρε 40 χρόνια στην έρημο. Αυτό του πήρε ταπείνωση. Αυτός που διδάχτηκε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων έβωσε τα πρόβατα του πεθερού του στην έρημο. Και όταν ήρθε η ώρα της αποστολής, ήταν τέτοια η συντριβή, δεν είμαι έφλαλος, Κύριε. Ενώ Στέφανος αδίστακτα τον περιγράφει στην απολογία του, δυνατός ο Μωυσής, εν λόγης και έργης. Και ακόμα όταν αρχίσεις να διπνάς μαζί του και αυτός μαζί σου, θα κάνει κάποιες όμορφες αλλαγές και πρώτα-πρώτα θα περιορίσει σε απίστευτο βαθμό τις ανάγκες μας. Το ξαναλέω. Θα περιορίσει σε απίστευτο βαθμό τις ανάγκες μας. Θυμηθείτε το Χριστό μίμητο Παύλο μέσα στο κελί της Ρώμης. Τα έχω όλα και περισσεύω. Τα έχω όλα και περισσεύω. Θα περιορίσει θαυμαστά. Ζούμε σε μια απίστευτα αυξανόμενη καταναλωτική κοινωνία που υπόσχεται να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά λίμωνο αυξάνει τα δεσμά μας. Σας έλεγα πέρσι πρόπερσι, χωρίς να το θέλω, άκουγα μια κοπελίτσα 15-16 χρονών να λέει στο κινητό στη φίλη της: «Θα τρελαθώ, σου λέω. Μ' ακούς, θα τρελαθώ». Λέω: «Θα τρελαθεί, τι έπαθε το κορίτσι?» Τρίτη μέρα λέει χωρίς λάπτοπ. Βέβαια θα τρελαθεί. Όταν δεν είχαμε λάπτοπ, πού να τρελαθείς? Χωρίς κινητό, τρελαινόσουν, όχι. Τώρα πάθει κάτι το κινητό. Κοίτα να δεις, λέει, έπεσε, λέει, και βράχει και λέει, πάει τελείως. Αλήθεια, αν τα παιδιά μας, τα φιβάκια μας, τους πάρουμε για μια εβδομάδα το κινητό και το λάπτοπ, έχουν λόγο ύπαρξης. Πάει, δεν έχουν κίνητρο ζωής. Θα περιορίσει θαυμαστά τις ανάγκες μας, προσέξτε, και θα μεταμορφώσει θαυμαστά τις επιθυμίες μας. Άλλη μια φορά. Θα περιορίσει θαυμαστά τις ανάγκες μας και θα μεταμορφώσει θαυμαστά τις επιθυμίες μας και τις λαχτάρες μας. Θα μας πάρει από το χέρι και λίγο-λίγο, θα μας απεγκλωβίσει από τον ασφιχτικό κλειό του μικρού κοσμού μας, από το ασφιχτικό τούνελ των αναγκών μας. Τα 3/4 του χρόνου σου θα είναι η βασιλεία του και οι ανάγκες άλλων. Και στο τέλος, ξέροντας τι έχει πει στον Άγιο Λόγο του, απλά θα του επιστρέφεις τις υποσχέσεις σου, θα του στέλνεις και ένα φυλάκι έτσι πνευματικά και θα του πεις: «Κάμε τώρα ως ελάλη σας. Στα χέρια σου είναι η ζωή μου και η κερί μου». Θα μεταμορφώσει θαυμαστά τον κύκλο των επιθυμιών σου και θα σε φέρει ένδοξα να περιοριστείς, που θα κάνει απεριόριστη τη ζωή σου και το περαιτέρω περπάτημά σου στο ευλογημένο τρίπτυχο: «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Όταν ο Κυριός μας είπε «τετέλεστε, αλληλούια», από πάνω προς τα κάτω σκίστηκε το καταπέτασμα και ο δρόμος είναι ανοιχτός στα Άγια των Αγίων. Και λέει ο Λόγος του Θεού: «Έχουμε την ελπίδα της ψυχής», θυμίζω τους όμορφους χαρακτηρισμούς, «την ελπίδα ασφαλή και βεβαία». Σε ποια βάση όμως? Όταν εισέρχεται και μπαίνει μέσα στο καταπέτασμα, όπου πρόδρομος λέει για μας και πριν από μας εισήλθε ο Ιησούς. Περίεργη άγκυρα, όλες οι άγκυρες πάνε κάτω στο βυθό. Αυτή η άγκυρα ανεβαίνει επάνω, περνάει μέσα από το καταπέτασμα. Λέει ο Λόγος του Θεού: «Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε». Προσέξτε αδελφοί, ένα πράγμα είναι να κάθεσαι με το βασιλιά στο θρόνο, πνευματικά, ενώ το σώμα σου είναι εδώ, και άλλο πράγμα είναι να μην περιοριστείς να κάθεσαι πνευματικά, αλλά να έχεις κοινωνία μαζί του, παρέα μαζί του, φιλία μαζί του, γνωριμία μαζί του. Τι κρίμα να περιοριστεί η απίστευτη διάσταση της αιώνιας ζωής μόνο σε μια ζωή που δεν θα έχει τέλος. Όχι, δεν λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Σας θυμίζω Ιωάννης 17:3, τι θα πει η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή πια, η να γινώσκωση, συνεχώς να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δεν συνίσταται από διαρκές τρέξιμο. Σας έλεγα πρόσφατα τον όρο «η αϊκίνητη στασιμότητα». Το υπαρξιακό κενό δεν καλύπτεται με κι άλλες δραστηριότητες και άλλο έργο, αδελφοί. Είναι προτιμότερο να δειπνείς με τον βασιλιά. Είναι προτιμότερο να περιμένεις το χρόνο του και τον καιρό του και να είσαι σίγουρος πως θα σε οδηγήσει, γιατί το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη του θα αποκαλύψεις αυτούς. Και είναι πρόκληση για μένα αυτό που υπόθηκε κάτω από καθεστώς νόμου. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει αυτό στους δούλους του, τους προφήτες. Και δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή να συνεργάζεσαι με το Θεό σου, με το Δημιουργό σου, με το Σωτήρα σου, στη γενιά σου για την υπόθεση της δικής του βασιλείας. Εσύ με όλο σου το είναι εργάζεσαι για τη βασιλεία του και δίνεις χώρο σε εκείνον να ασχοληθεί με τις ανάγκες σου. Να ξέρεις ότι σε αγαπά ασύγκριτα πιο πολύ από ό,τι αγαπάς τον εαυτό σου εσύ. Ασύγκριτα πιο πολύ από ό,τι αγαπάς τα παιδιά σου εσύ, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Το πρόβλημά μας είναι η εμπιστοσύνη. Το πρόβλημά μας είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, ο Δαβίδ λέει, εκάθισε ενώπιον του Κυρίου και του έδωσε το χρόνο και του έδωσε το χώρο να δουλέψει στον πυλό του. Ένας πυλός που ο Θεός να φυλάει όλους μας είχε τουλάχιστον 8 πτώσεις και αμαρτίες που εύχομαι κανένας να μην πέσει σε καμιά από αυτές. Κι όμως δούλεψε τόσο θαυμαστά ώστε στο τέλος να υποθεί γι' αυτόν εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθη και να αποκτήσει τον τίτλο «Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού». Ο Χριστός λοιπόν μας καλεί σε ένα δείπνο, μας καλεί σε μια γιορτή, μας καλεί σε ένα πανηγύρι και είναι τόσο όμορφο, ρωτάει ο μεγάλος γιος τι συμβαίνει, μαθαίνει για το πανηγύρι και αλίμονο δεν θέλει να μπει σε αυτό το πανηγύρι. Την ίδια ώρα που υπάρχει η φράση «απίλαυσε» λένε οι πειρέτες. Έκανε, λέει, όλο αυτό το πανηγύρι, γιατί, όμορφη φράση, γιατί απίλαυσε τον Υιόν αυτού υγιένοντα. Αν ξέραμε πόσο μας αγαπά, αν ξέραμε πόσο λαχταρά να μας απολαμβάνει, αν ήξερες πόσο λαχταρά να παρουσιάζεσαι μπροστά του, ακολάκευτος, χωρίς λύσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς ιδέες, για να αρχίσει εκείνος να χτίζει και να φτιάχνει όμορφα πράγματα. Ιδού ιστά μες στη θύρα και κρούω. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω, θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και είναι εντυπωσιακό, θα πει, εσάς δεν σας λέω πλέον δούλους, σας είπα φίλους, ακούστε γιατί, γιατί ό,τι μου φανέρωσε ο Πατέρας, το ανήγγειλα σε εσάς. Να το μυστικό της φιλίας. Ό,τι μου ανήγγειλε ο Πατέρας, το ανήγγειλα σε εσάς. Δεν σας λέω δούλους. Όμως η αγάπη είναι τόσο απίστευτη, που ενώ δεν μας λέει δούλους, αυτή η αγάπη λιώνει την καρδιά μας και έτσι ο Χριστομίμητος Παύλος θα γράψει ξανά και ξανά «Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού». Ναι, δεν με καλείς δούλο, αλλά με έχει διαλύσει η αγάπη σου. Και τώρα εκούσια ελεύθερα, πρόθυμα, με όλο μου το είναι, πέφτω στα πόδια σου για να γίνω δούλος στη δική σου αγάπη και στο δικό σου συναρπαστικό ταξίδι και στην απίστευτη πορεία μέσα από την οποία η προσωρινότητά μου αποκτά νόημα, αξία. Εξαγιάζεται ο χρόνος μου, καθώς ζω για την υπόθεση της δικής σου βασιλείας. Και στη συνέχεια η μεγάλη υπόσχεση στην πιο χρεοκοπημένη εκκλησία που είπαμε τελειώνοντας, σε αυτόν που νικά. Ποιος είναι αυτός που νικά? Είναι αυτός που βιώνει μεγαλώνοντας την εκπληκτική επί του όρους ομιλία που δεν δόθηκε για μη πιστούς, δόθηκε σε μαθητές και που κάνει την ψυχή υπαρξιακά ίδια με αυτήν του πρωτοτύπου του Χριστού. Σε αυτόν που νικά θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα με την ίδια συνταγή, με το είναι γεγραμμένο. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Γιορτή, χαρά, πανηγύρι και σημειώστε τελειώνοντας στην παραβολή του ασώτου με την επιστροφή του νεαρού άσωτου, σημειώστε μια λέξη και άρχισαν να εφραίνονται. Άρχισαν να εφραίνονται. Πότε τέλειωσαν? Ποτέ. Ποτέ. Κάθε μέρα ήταν χαρά, κάθε μέρα ήταν γιορτή, κάθε μέρα ήταν πανηγύρι, μέσα στην όποια κοιλάδα, μέσα στην όποια θλίψη, ναι, στο ψυχικό επίπεδο, τα μάτια σου θα τρέξουν και τα μάτια μου και αυτός που είναι στο θρόνο θα καθορίσει το πώς, το πότε, το γιατί και το πόσο. Αλλά πιο κάτω, πιο μέσα, στο είναι σου, στα έγκατα της ύπαρξής σου, εκεί να είσαι σίγουρος, αν δειπνείς μαζί του, η θάλασσα θα είναι ως η Ελλήνη. Τα μάτια σου θα τρέχουν, αλλά πιο κάτω θα είσαι ήσυχος, γιατί και οι τρίχες από το κεφάλι σου είναι αριθμημένες. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις εκείνων. Υπάρχουν σοκ για μας, όχι εκπλήξεις αυτών. Και μετά θα κάνεις από ένα σημείο και ύστερα πνευματικό windsurfing, όπου θα σε πηγαίνει η χάρη του Θεού πάνω από τα κύματα, μέσα στα κύματα, και θα είσαι ασφαλής στα δικά του τα χέρια. Είμαι ασφαλής στου Θεού τις φτερούγες. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί η δική σου ζωή είναι όμορφη ζωή. Δεν είναι ζωή, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, αλλά είναι σχέση λατρευτική, ευλογημένη, που μας ανοίγει τα μάτια να δούμε ότι οι εντολές σου μας κατοχυρώνουν. Είναι για την ωφέλειά μας, παράγουν ποταμούς ειρήνης. Δοξασμένο το όνομά σου. Δώσ' μας χάρη σήμερα το πρωί κάποια καρδιά, κάποια ψυχή, να νιώσει και να ακούσει αυτή τη διαδικασία τη δική σου που κρούει στην πόρτα. Να ανοιχτεί η πόρτα του είναι μας, εσύ να μπεις και επιτέλους να κάνουμε μια καινούρια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα, διπνώντας μαζί σου και εσύ μαζί μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.